20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 18. oktobar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu mučenicu Haretinu i svetog sveštenomučenika Dionisija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije o nedeljnim prazničnim bogosluženjima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Dionikije, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita. A preosvećeni episkop Kruševački gospodin David služio je na isti dan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Georgija u Kruševcu. Zatim bilježimo informaciju koja nam stiže iz Bara. Praznik pokrova Presvete Bogorodice obilježen na ostacima drevnog hrama u centru Bara, barskog Trikonhosa. Donosimo saopštenje eparhije zapadnoameričke u vezi sa hapšenjem Jereja Daniela McCaina. Iz pomjesnih crkava slušamo informaciju koja nam stiže iz Londona. Patrijarh Kiril osvetio obnovljeni Uspenski saborni hram u Londonu. A iz hrišćanskog svijeta donosimo informaciju iz Tirane. Evropski biskupi zaključili, Boga ne odstranjivati iz društva. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno slušamo informacije svijeta kulture. U Nikšiću održan naučni skup pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki. Gost u našem studiju jutros je bio Radosav Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara, koji je govorio upravo o ovom naučnom skupu i o festivalu gusala koji se održao u Nikšiću.
Danas aktuelno.
U 17. nedelju po duhovima 16. oktobra 2016. godine, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita i prepodobnog Jovana Hozevita, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Dionikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Episkopu su sasluživali sveštenici Beranskog namjesništva i bratstvo manastira, a molitvenom sabranju prisustvovali su vjernici Beranskog kraja. Vladika je besjedio o svetom Dionisiju Areopagitu, koji je bio jedan od uglednih ljudi tog vremena u Atini. On je, slušajući riječ svetog apostola Pavla, uvidio da govori nešto novo. Neka o grčki mudraci koji su išli da se raspravljaju, polemišu i razgovaraju o raznim temama. Ne zna se pouzdano šta je se sveti Dionisije Areopagita pisao, ali se zna, naglasio je vladika, da je kasnije postradao kao sveštenomučenik, kao onaj koji je povjerovao u Hrista, ispunio se njegovom ljubavlju, njegovom mudrošću, njegovom istinom i pravdom, njegovom svjetlošću, pa mu za Hrista ništa nije bilo teško, ni dati svoj život, ni glavu položiti.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, hrišćanska vjera, draga braće i sestre, namijenjena je svim narodima, ne jednom narodu, ne grupi naroda, ne nekim interesnim grupama, ne partijama, nego svim narodima. Sveti apostol Pavle, kada je došao na Areopag, tamo gdje se sabirali najveći mudraci toga vremena, stare grčke, stari grčki mudraci, on je upravo počeo sa tom riječju, da Gospod iz jedne krvi stvori sve narode ovoga svijeta i da je svakome odredio vremena i rokove i dao svima mogućnost da traže Gospoda, ne vidi ga se kako dotakli. Mada, tako je govorio sveti apostol Pavle, Bog, tvorac neba i zemlje, nije daleko od srca bilo koga čovjeka. Tu riječ je slušao sveti Dionisije Areopagit, tada ne znam, božac, jedan od uglednih ljudi, jer oni koji su se udostojavali zvanja arhonta, vođe narodnoga, oni su svakako bili birani od najučenijih i najmudrijih ljudi koji su znali i grčku filosofiju i književnost i umjetnost i politiku. Politika je grčki izum. Dakle, jedan od najuglednijih ljudi toga doba u Atini, u centru tadašnje Europe, on je, slušajući riječ svetog apostola Pavla, vidio da on govori nešto novo, ne kao grčki mudraci, jer tamo su ljudi išli da se raspravljaju i da razgovaraju o raznim temama, ulazili su u razne međusobne polemike, ali uglavnom to je bio svijet jednog kulturnog kruga i bila je prepoznatljiva riječ takvog čovjeka, ali došao je novi čovjek. Onaj čovjek koji propovjeda Hrista Gospoda, spasitelja svih ljudi, svih naroda, cijelog čovječanstva, Boga koji je sišao sa neba i postao čovjek.
Vladika je, osvrćući se u svojoj besedi kratko i na izborni dan u Crnoj Gori, napomenuo da se tokom liturgije u manastiru Đurđevi stupovi sa sveštenoslužiteljima pomolio za umnoženje bratske ljubavi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju u nedelju 17. po duhovima, na praznik svetog Dionisija Areopagita u sabornom hramu svetog Georgija u Kruševcu. Na veliku duhovnu radost, učešće u svetoj liturgiji, uzeo je protojeraj Stavrofor Milorad Lončar, paroh iz Melburna, eparhija australijsko-novozelandska, a sasluživali su arhijerejski namjesnik Kruševački, protojeraj Stavrofor Budimir Kojić, starješina sabornog hrama, protojeraj Stavrofor Ljubiša Milošević. Zatim protojeraj Stavrofor Dragiša Jovanović i Đorđe Milojković, protojeraj Dragić Ilić i Aleksandar Erić, protođakoni Jovan Milenković i Andrija Jelić, te đakon Slobodan Marinković. Po blagoslovu episkopa Davida, besjedu na pročitano evanđelje, nadahnuto je izgovorio prota Milorad Lončar, tumačeći pročitan odeljak Svetog pisma, ali i govoreći o velikoj tajni čovjeka kao bogolikog bića.
Gospod to čini da bi pokazao učenicima svojim i svima onima koji su posvjedočili ovo veliko čudo, ovaj događaj, da je on zaista sin Boži, da on može da pomogne, ali da mi ljudi, oni sledbenici njegovi, da mi treba da istrajemo u veri svojoj i da ne pokleknemo u momentu kada nam je teško u životu. Da ne tražimo na drugim izvorima leka duhovnog, nego da čvrsto verujemo da, kao što sveti apostol kaže, sve mogu u Gospodu koji mi moći daje. Da verujemo da je Gospod koji nas je stvorio, taj koji nam je dao život, da on održava naš život i da on obećava večni život. Ako ostanemo u zajednici sa njima, ako istrajemo na putu našem koračajući ka nebu.
Na jutrenjoj službi pojali su sveštenici ove crkve protojeraj Perica Stojić sa studentima teologije Markom Cvetkovićem i Aleksandrom Đorđevićem, dok je na liturgiji pojalo pjevačko društvo sabornog hrama. Na kraju svete liturgije vladika David se obratio sabranim vjernicima.
Da bude ovo liturgijsko sabiranje kao izraz najsavršenijega od svih načina postojanja. Dakle, postojanja sa Bogom i u Bogu, sa Hristom i u Hristu, čija smo mi zajednica. Tela njegovoga, čiji smo mi članovi, udovi, što znači da se u telu Hristovome u crkvi odvija sav naš život i sve u vezi sa tajnom našega bića i našega postojanja, o čemu smo danas čuli u besedi kada je bilo reči o tajni tela, odnosno duše, odnosno bića čovekovoga. Dakle, to da bude naše podsjećanje, naša radost, naše podvizavanje, predavanje sebe samih, jedni drugih, celokupnoga života našega Hristu Bogu, Spasitelju, Ukrasitelju i životu našem živome, koji se mi pričešćujemo telom i krvlju njegovom, ne pričešćujemo se ličnošću njegovom i ipostasiju, zato kažemo telom i krvlju, ali se pričešćujemo energijom njegovim koje on pokreće, a koje opet zrače iz njegove ličnosti, iz njegove prirode, iz njegove suštine.
Po zamovnoj molitvi i otpustu, liturgijsko slavlje nastavljeno je trpezom ljubavi u parohijskom domu ovoga hrama. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo pregledom informacija koje je pripremila koleginica Olivera Balaban.
Na praznik Svetog Dionisija Areopagita 16. oktobra ove godine u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru u Strogu odslužena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je protoijerej Slobodan Jokić, a sasluživali su mu jeromonah Sergije, sabrat manastira Ostroga, protoijerej Dragomir Ubiparipović iz Beograda, jerej Radislav Nunić, jerej Petko Vuković iz Banja Luke, jerej Ivan Petrović iz Šabačke eparhije, jerođakon Zosima i jerođakon Branko Karatlajić u prisustvu mnoštva vjernika. U subotu 15. oktobra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej prisustvovao je večernjem bogosluženju u katoličkoj crkvi Svetog Martina u Sijeru, koja se već duže vrijeme daje na raspolaganje našoj srpskoj pravoslavnoj zajednici u frankofonskom dijelu Švajcarske. Večernjom službom je načelstvovao protonamisnik Bogoljub Popović, a prisustvovao je jerej iz Ženeve otac Aleksandar Resimić. Pjevnicu je predvodila dirigentica Nina Sofronski, a u blagolepiju pojanja udeo su uzeli popadija Felicija Popović kao i postdiplomci iz Šambezija. Poslije večernje službe njegovo preosveštenstvo se zahvalio vjernicima na dolasku na večernju službu i tom prilikom je besjedio o značaju bogorodičinih praznika. Nakon večernje službe episkop je u pratnji sveštenstva i studenata pozvao na večeru u dom gospodina Jakovljevića i Sijera. U nedjelju 16. oktobra njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Lozani. Episkopu je sasluživao protonamisnik Bogoljub Popović. Vladika Andrej je prigodnom besedom ukazao na značaj boravka srpskog naroda na području današnje Švajcarske, a samim tim i na bogatstvo švajcarske kulturno-hrišćanske baštine prvih vijekova koja ne bi smjela da se zaboravi. Također, vladika Andrej je govorio o izuzetnoj ličnosti srpskog naroda, svetom Stefanu Štiljanoviću, koji u teškim vremenima turskog ropstva pokazao se kao svetionik Hristove vjere i potpora svom napaćenom narodu. Nakon svete liturgije uslijedio je zajednički sastanak sa upravom crkvene opštine u Lozani, kao i ručak u toku kojeg se preosvećeni vladika Andrej zahvalio vjernom narodu na uzimanju učešća u eharistijskom životu crkve. U nedjelju 16. oktobra ove godine, 17. nedjelje po duhovima, na praznik svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu liturgiju u manastiru Lipovac. Povod za ovo sveto sabranje bio je imendan arhimandrita Dionisija, duhovnika ove sveštene obitelji. Nakon svete liturgije, episkop Teodosije prerezao je slavski kolač, a potom u nadahnutoj besedi čestitao praznik i imendan ocu Dionisiju. U muzeju grada Prijepolja u eparhiji Mileševskoj juče je 17. oktobra u 19 časova svečano otvorena izložba U susret ruskom caru. Putujuća izložba se poslije Priboja našla i u Prijepolju. Izložba je realizovana u saradnji sa Sretenskim manastirom iz Moskve, studijom Ruski car, crkvenom opštinom grada Prijepolja i muzejom u Prijepolju. Na izložbi su prikazane fotografije posljednje vladajuće dinastije Ruske imperije porodice Romanov. Posjetioci će u narednom periodu moći da vide svakodnevne trenutke zabeležene kamerama kako poznatih dvorskih fotografa, tako i samih članova porodice.
Sljedeća informacija stiže nam iz Bara.
Praznik pokrova Presvete Bogorodice već tradicionalno obilježen je na ostacima drevnog hrama u centru Bara, poznatog i u nauci i u narodu pod nazivom Barski Trikonhos. Ovaj hram u posljednjoj svojoj fazi bio je posvećen Svetom Jovanu Vladimiru. Slavski kolač blagoslovio je barski paroh Mladen Tomović, koji je prethodno služio liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Barski trikonhos nalazi se u neposrednoj blizini centra grada. Poslije hrama svih svetih na Velikom pijesku, najstarija je poznata crkva na ovim prostorima. Arheološki je ispitana 1965. godine. Ova crkva izgrađena je u vrijeme vizantijskog cara Justinijana od 525. do 556. godine. Oko nje bilo je groblje sa puno dječjih grobova i grobova novorođenčadi. I najstariji barani, kada su bili mali, sabirali su se i igrali na ostacima hrama Svetog Jovana Vladimira. To su činjeli i potonje generacije, pa i sadašnja djeca. Posluženje nakon liturgije i rezanja slavskog kolača, kao i ranijih godina, pripremilo je Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve. Prenosimo saopštenje eparhije Zapadnoameričke u vezi sa hapšenjem Jereja Daniela McKeya. Alhambra, Kalifornija, eparhija Zapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve, obaviještena je o tome da je Jerej Daniel McKay, star 42 godine, uhapšen u srijedu 12. oktobra 2016. godine u okrugu Lane, Oregon. Sveštenik Daniel je kontaktiran od strane policije i uhapšen na osnovu optužbi za nedozvoljene seksualne radnje sa maloljetnom osobom i posjedovanje nedozvoljenih supstanci. Sve dok optužbe ne budu razriješene, otac Daniel, dosadašnji parohijski sveštenik u crkvi Svetog Jovana Čudotvorca u Eugene, Oregon, dobrovoljno se, počevši sa 12. oktobrom 2016. godine, povukao sa svih svešteničkih zaduženja koja su mu bila povjerena. Iz pomisnih crkava donosimo informaciju iz Londona, a govori o tome da je patrijarh Kiril osvetio obnovljeni Uspenski saborni hram. Kao što ste već upoznati prateći naš program, 15. oktobra otpočela je posjeta njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Suroškoj eparhiji povodom 300-godišnjeg prisustva Ruske pravoslavne crkve na Britanskim ostrvima. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, osvetio je obnovljeni Uspenski saborni hram u Londonu. Na ulazu u hram Svetiši je osvetio fresku sa likom Presvete Bogorodice na zapadnom zidu, kao i zvona koja će kasnije biti podignuta na zvonik. Na božanskoj liturgiji sveruskom patrijarhu su sasluživali mnogi arhijereji, kako ruske, tako i drugih pomisnih pravoslavnih crkava, među kojima i episkop istočnoamerički Irinej, dok se u oltaru nalazio mitropolit Dioklijski Kalist iz Vaseljanske patrijaršije. Bogoslužilo se na crkveno-slovenskom i engleskom jeziku. Pjevao je hor Petrogradske mitropolije pod upravom Gerasimova, kao i hor Uspenskog sabornog hrama u Londonu pod upravom Katriuškina. Za vrijeme pričesna u oltaru je došlo do susreta Svetijšeg patrijarha s princom Michaelom od Kenta. Predstojatelj Svete Ruske crkve je zablagodario princu na prisustvovanju, bogosluženju i napomenuo mu da odnosi ruskog i engleskog naroda imaju dugu istoriju. Sa ruskog patrijarha je pozdravio nadležni suroški mitropolit Jelisej, koji je istakao i to da se pod čvrstom rukom predstojatelja ove crkve nazidava narod Božji ne samo u granicama otadžbine, nego i po svim kanonskim predjelima naše crkve. Na dar svom poglavaru uručuje patrijaraški žezal, a propoved je držao svetejši patrijarh Kiril. Da, čujete i jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta koja je datira od 12. oktobra iz Tirane, gdje su evropski biskupi poručili Boga ne odstranjivati iz društva. Odstranjivanje Boga iz društva ne predstavlja jemstvo za njegov razvoj, već duhovno osiromašenje, opominju biskupi Savjeta Evropske biskupske konferencije. Crkveni pastiri se uz to zalažu za poštovanje slobode vjeroispovijesti na istoku kao i na zapadu, gdje su hrišćani isto tako izloženi diskriminaciji. Na kraju zasjedanja Savjeta Evropske biskupske konferencije biskupi su izdali saopštenje u vidu upozorenja. U svojoj poruci biskupi su izjavili da Boga Isusa Hrista izopštiti ili mu osporiti mjesto u društvu ne predstavlja jemstvo za njegov razvoj, već mnogo više, izvor moralnog i duhovnog osiromašenja koje karakteriše naše vrijeme i koje na duge staze opet rađa socijalnu, ekonomsku i kulturnu pustoš. Religije, ukoliko su autentične, uvijek streme tome da budu činilac napretka i cjelovitosti ljudskog razvoja. Iz ove perspektive želimo da u Europi, u kojoj postoje mnoga sociokulturna obilježja, koja kroz diskriminirajuće postupke ciljaju na marginalizovanu ulogu hrišćanstva, postoji svijest da zdrav vjerski život nosi sa sobom i potvrđivanje istinskih vrijednosti religije u društvu i u životu naroda, razjašnjavaju biskupi. Dakle, kao biskupi na tlu Europe, oni odbacuju intenziviranje radnji protiv hrišćana u različitim dijelovima svijeta. Mi oštro osuđujemo sve radnje koje su protiv ljudskih prava i prije svega slobode vjeroispovijesti, dodaju oni. Isto tako, evropski biskupi naglašavaju da projave nacionalne sile, koja se često podhranjuje religijskom motivacijom, predstavljaju zloupotrebu i vrijeđanje samog imena Božjeg, kako je Papa Franja govorio u mnogim prilikama. U tom smislu su članovi Savjeta Evropske biskupske konferencije istakli svoju bliskost sa našom hrišćanskom braćom i sestrama koji trpe izolaciju i diskriminaciju, i to prije svega sa onima koji se progone. Mi nećemo ćutati, niti ćemo vas ostaviti na cjedilu. Na posljetku su evropski biskupi naglasili da je naša vjera, koja ima korijen u ličnosti Isusa Hrista, donijela svijetu evanđelje mira i pomirenja. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno slušamo informacije svijeta kulture. Naime, već ste čuli prateći naš program da je u Nikšiću održan naučni skup pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki, i to povodom 30. godišnjice od upokojenja velikog barda srpske epske poezije, epskog pjevanja i deseterca. Gost u našem studiju jutros je bio Radoslav Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara, koji je govorio upravo o ovom naučnom skupu i o festivalu gusala koji se održao u Nikšiću.
Malo je reći da sam zadovoljan, zato što, kako ste rekli, uspjeli smo da napravimo manifestaciju, da podsjetimo se na jednu izuzetnu ličnost našeg vremena, koju ovo ludo vrijeme potiskuje u zaborav. To je Hadži Radovan Bećirović Trebješki, starac ispod planine Lole, koji je stvarao 70, skoro 80 godina, koji je, kako sam za sebe kaže, robovao oko 9 vladara, hranio se skuke od kantara, koji je od škole imao svega 4 razreda osnovne škole, a koji je napisao čudesne stihove i produžio i obnovio naš junački deseterac. Prosto ličnost koja kao da je došla iz nekih prošlih vremena, a do juče bila tu sa nama stvarala, i kako je rekao mitropolitan Filohije još prije 40 godina pišući o njemu, da njegovo ime nijesu krasile nikad moderne revije, književne i časopisi, ali njegova slava je bila i danas je u svakoj čobanskoj kolibi, u Crnoj Gori, Hercegovini, Bosni, u čitavom dinarskom pojasu srpskog naroda. Mi smo uspjeli da skrenemo pažnju nauke konačno na taj fenomen, zato smo i naslovili naučni skup kao stvaralački fenomen Radovan Bećirović, jer se nauka ogriješila od njega, jer ga ignorisala, a zašto ga ignorisala, to je duga priča, mogli bismo o tome sad nadugačko i naširoko, suština je u tome da je uvijek smetao nekim ideologijama. Učestvovalo je dakle 40 guslara, po 10 iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, oni su selektirani na prethodnim takmičenjima za ovo takmičenje na nivou tih triju država. I plus desetorica sa prošlog saveznog festivala koji se prije godinu dana održao u Gacku u Republici Srpskoj. Inače ovaj festival, da usput pomenem, svake godine šeta, znači Crna Gora, Srbija, Republika Srpska i tako u krug. Ako mislite na kvalitet, mislim da je kvalitet ovoga puta pokazan na izuzetno visokom nivou. To su sve vrsni guslari, majstori tog instrumenta u punoj, tako da kažem, stvaralačkoj snazi, pjevačkoj. A što se tiče budućnosti gusala, to je također jedan sastavni dio, tako da kažem, politike naše organizacije, briga o tome. U okviru Gusarskog društva Vojvode Mine Radović u Podgorici, recimo, to navodim kao najtipičniji primjer te brige, postoji škola gusala. Mi danas imamo tamo preko 50 djece koja su već naučila da pjevaju uz gusla, i to ne bilo kako, nego na izuzetno visokom nivou. Takav slučaj imamo recimo u Nevesinju, imamo na Palama školu gusala, evo i ovdje u Cetinskoj Bogosloviji. To do duše onako sporadično, jer ja nemam vremena dovoljno da se tome posvetim onako potpuno, što bi se reklo. Zatim u muzičkoj školi u Kraljevu, tamo je Bojana Peković ponikla, recimo. Dakle, danas imamo također na nacionalnom nivou festival godišnji dječije, guslarski, gdje nastupaju djeca ispod 18 godina i nagrađujemo ih u dvije kategorije. Granica je 13 godina zbog taj predpubertetski i pubertetski uzrast. I ja sam siguran da gusle imaju budućnost, jer postoje guslari u tim godinama.
Razgovor u cjelini, poštovani slušalci, sa Radosavom Vojnovićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i prvi dio naučnog skupa Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za utorak 18. oktobar 2016. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se tokom jutra. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina, prvo u sjevernim predjelima, a duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni. Maksimalna dnevna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno na programu je emisija Razmišljanja po Marku. U 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević.
Do sljedećeg susreta, s Bogom.